30 мая з Беларусі ў Мілан адправяцца ўдзельнікі сусветнай сустрэчы сем'яў. Акрамя афіцыйнай дэлегацыі, якая традыцыйна прысутнічае на такіх форумах, упершыню едзе вялікая група вернікаў. Гэта 48 чалавек, святары і непасрэдна сем'і, ад маленькіх да вялікіх, паведаміў душпастыр сем'яў і кіраўнік пілігрымкі ксёндз Пётр Бялевіч.
Нават ёсць, напрыклад, адна сем'я, якая мае 5 дзяцей, едзе мама, тата і 5 дзяцей. Найменшы з гэтай сем'і мае 4 месяцы. Найстаршая Вольга 10 гадоў. Іншая сем'я так само трое дзяцей, двое дзяцей. Дзяцей усяго едзе 17 чалавек, такіх до 16 гадоў.
Запісвалі ў падарожжа ўсіх жадаючых. Не жадаючых пабачыць бутыкі ад Армані або тэатр Ласкала, але адчуць еднасць такімі ж сем'ямі з усяго свету. А да гэтага трэба было старанна падрыхтавацца. Да сусветнай сустрэчы быў выдадзены адмысловы катэхізіс на 11 мовах, у тым ліку рускай. Над сёлетняй тэмай сям'я, праца і святкаванне удзельнікі з Беларусі разважалі да самага ад'езду.
І, напэўна, папа Рымскі шмат нам таксама можа сказаць цікавых рэчаў на тэму працы і святкавання. Ну, бо ўвогуле людзі ў сучасным свеце не ўмеюць працаваць і не ўмеюць святкаваць. Асабліва, калі мы гэтыя катэхізы праходзім, як ім гэта адкрывае вочы на працу, іхнюю працу, прафесійную чы дамашнюю, і на святкаванне. Як павінны святкаваць, як павінны радавацца, як павінны клапоціцца пра свята ў сваім доме, сваёй сям'і.
Кульмінацыя міланскага форума несумнеўна стане сустрэча малітвы, сведчання і святкавання з Бенедыктам 16 у суботу 2 чэрвеня і святая імша з папам у нядзелю 3 чэрвеня. Там сустрэнуцца каля мільёна чалавек, 90 нацыянальнасцяў.
Вельмі важна перажыць атмасферу тое, што мая сям'я, напрыклад, тых 5 дзяцей, якія маюць, што гэта не адзіна сям'я ў свеце, якая мае 5 дзяцей. Што такіх сем'яў, 5 і больш дзяцей, у свеце ёсць увогуле вельмі многа. І гэтая сям'я просто убачыць падобных да яе. Разам могуць перажываць такія самыя праблемы, а дзесьці яны з Афрыкі, з Азіі, Паўднёвай Амерыкі, што людзі будуць заражаны гэтай атмасферай, што яны зразумеюць сэнс сямейнага жыцця, сэнс працы для сям'і і в сям'і, сэнс святкування разам з сям'ёй, што гэта ім дапаможа асабіста ўзрастаць.
Узрастаць, каб перамагчы свае праблемы, каб адчуць гэта шчасце пад назвай сям'я, прасцей і паўней за якое няма нічога ў свеце. Ларыса Абрамчук, Мінск.